Labrīt!
Jā, vēlēšanas austrumreģionos notika smagnēji, daudz vietas cilvēki stundām gaidīja rindās pie iecirkņiem, lai nobalsotu. Kā kopumā aizvadītas vēlēšanas?
Diezgan grūti tagad Ukrainā ir izteikt kaut kādu kopīgu secinājumu par situāciju valstī, jo var teikt, ka valsts rietumos, Kijevā, viss notika diezgan mierīgi, tiešām cilvēki stundām gaidīja, arī liels karstums valdīja, bet tomēr viss ir diezgan mierīgi noticis, to gan nevarētu teikt par austrumu reģioniem. Jaunas un visu vakardienu nāca ziņas par uzbrukumiem, vēlēšanu iecirkņiem, par dažādām separatistu aktivitātēm, kas traucēja cilvēkiem balsot un kopīgu un nestabilo situāciju. Tā arī turpinājās apšaudes, kur gan ir grūti diezgan pateikt, kurš uz kuru šāva, bet tik un tā. Tā kā situācija ir tā dalīta, protams, bet diezgan interesants vēlēšanu iznākums, kaut gan paredzams, bet pirmajā kārtā viss jau ir beidzies izskatās, jo tagad es tiešraidē sekoju vēlēšanu komitejas rezultātiem, gandrīz 29% biļetenu ir apstrādāti un 54% iegūst uz doto brīdi Piotrs Porošenko, tas augtais šokolādes karalis, kompānijas Roshen īpašnieks, bijušais ārlietu ministrs, ļoti pazīstams opozīcijas un arī savulaik pozīcijas politiķis. Tāda lukra situācija, viņa tuvākajai sacensēji Julija Timošenko ir 13%, tā kā viņa vairāk kārt atpaliek no nākamā prezidenta.
Jā, mazliet pārsteidzošs rezultāti, tā ziņā, ka jau pirmajā kārtā viss praktiski ir skaidrs, lai gan, protams, balsis vēl tikai 29% minēja ir saskaitīts un pārējie ir provizoriskie rezultāti. Ir kāds skaidrojums tā, kādēļ Julija Timošenko negāja tik labi kā prognozēts?
Jā, skaidrojumi ir un vairāk. Pirmkārt, politologi jau paguvuši izteikties, ka daudzi vēlētāji, kuri būtu varbūt nobalsojuši par kādu citu kandidātu, vēlējās, lai Ukrainai nav jāgaida vēl pāris nedēļas un lai vēlēšanas, lai prezidents valstī ir jau tagad, jo divas nedēļas šajā situācijā un šajā valstī ir ļoti daudz. Tur viss kaut kāds var notikt. Tāpēc ļoti daudz nobrasoju par Porošenko kā galveno populārāko kandidātu, lai ātrāk Ukraina ir prezidents. Ko, protams, daudzi cilvēki apšauba, jo demokratiskas vēlēšanas un cilvēku gribas paušanai ir svarīgi nekā prezidents, kurš stājas amatā trīs nedēļas vai agrāk vai vēlāk. Tāpat politologi arī skaidro Porošenko popularitāti ar to, ka viņš kaut gan bijis pie Maidanas notikumiem un ir piedalījies tur. Viņš bija mazliet nostāk no galvenajiem opozīcijas līderiem un viņš sareķināja vairākus gājienus uz priekšu un to savu popularitāti kaut kā īsti nesabojāja. Un mēs varam paklausīties mazliet, ko mums saka politologs Jevgenijs Magda.
Был на Майдане, но он не был рядом с лидерами, с теми, о ком мы говорили, с Яценюком, с Кличко, с Техноблоком. То есть все видели, что он на Майдане.
Тоже что Евгений Смагдари апплиацина, как Петр Порошенко, примером, нау сэдэс пе Вена Галда, ар бившего президента Виктора Януковича, нау мэйджинаэс панакт ар вини кауткаду мир и лигуму тая бриди, кад Киевас центра нотика садурсмэс. Un tas nozīmē, ka viņš nav sabojājis savu reputāciju šādā veidā, un tas arī veicina to viņa popularitāti tagad Ukrainas pilsoņu vidū.
Vai ir kādas šaubas par rezultātu leģitimitāti, ticamību pašu Kijevā, Ukraiņas starpā?
Pašlaik nē. Pašlaik neviens šādas šaubas nav izteicis, pat Krievijas federācijas prezidents Vladimirs Putins ir pirms pāris dienām paziņojis, ka viņš respektēs Ukrainas tautas gribu. Ukrainā nav sliekšņa prezidenta vēlēšanu aktivitātei. Tas nozīmē, ka pat ja divi cilvēki atnāks, prezidenta vēlēšanas varētu notikt. Tāpēc tāpat, ka pie mums bija uz Saeimas atklāšanas referendumu. Un tas nozīmē, ka īstenībā kaut gan daudzos iecirkņos Doņetskā un Luganskā nebija iespējams novalsot, vēlēšanas visticamāk tiks akceptētas arī no starptautiskiem novērotājiem, kuri gan tikai šodien pēc dažām stundām paziņo savus novērojumus.